يا اسطى. انت اصلا عامل 5 سيموس ليه؟ مش هو هيك سيموس انفرتر الاولاني، سيموس الانفرتر الثاني بتاع الكلام بتاع الانبوت، وبعد كده الدلع السيت بتاعتنا بسيموس ثالث. المفروض ان ده منفصل عن ده منفصل عن ده، والاوتبوتس هي متوصله. لكن ان انت مثلا لو انت مثلا تعامله عاوز تعمل كل البي بتاع ده وده وده على نفس الصف، وكل الان بتاع ده وده وده على نفس الصف، اعتقد اصلا مش هينفع. يعني انا عندي مثلا لما جيت اعملها كنت اعمل كده في الاول، بس لقيت ان يعني في النص السيموس الاولاني مش نفس السيموس الثاني، مش نفس الانبوت، مش نفس النقطه قصدي، يعني مش شدة البيوت عشان اوصلهم ببعض. فانا عملت ده لوحده وده لوحده مش متصلين ببعض في النص ده.